ардчилсан нам үзүүлж байна. Өсөлтийн тухай ярий.
Өсөлтийн тухай ярий подкаст эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарт ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт орсон барилгын салбарын чиглэлээр ямар одоо амлалтууд, реформын шинжилгээүүдийг тусгасан байна вэ гэдэг дээр ярилцахаар ардчилсан намын бүс нутгийн хөгжил хот байгуулалт барилгын бодлогын зөвлөлийн дарга бүрэв даваа оролцож байна. Тэгэхээр нэг заалт анхаарал татналаа. Энэ дэд үтц гэсэн барилгын гэсэн дотор заалтын дотор 8% ипотекийн зээлийг сэргээнэ гэсэн. Тэгэхээр мэдээч хэрэг 8% ипотекийн зээлийн санаачлагч нь бол хэрэгжүүлэгч нь сайн хэрэгжүүлж чадсан ардчилсан намын засгийн газар үед байсан. Гэхдээ энэ бол зогссон байж байгаа тийм. Тэгэхээр хэрэгжүүлж байсан амжилттай хэрэгжсэн үед хичнээн орон сууц баригдаж хідэн одоо хідэн захиалагч гэх юм уу тийм сууцсандаа орж байсантай харьцуулахад одоо энэ зогсолтын үед энэ тоо хэдэр буурсан байгаа вэ? Яг тэр сэргээх гэж үг ашигласан байгаа учраас энэ тоо харамтаа соёл яриага эхлэе.
За ер нь үл хөдлөх хөрөнгө гэдгээс ярих зүйтэй байна тийм ээ. За арчсан намтай бол энэ үл хөдлөх хөрөнгө салшгүй холбоотой. 1992 оны үндсэн хуулиар хувь хүн эд хөрөнгөтэй тэр дундаа үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй байх эрх нь 92 оноос нэгдсэн. Тэрнээс өмнө бол хувь хүн аж ахуй нэгж ямар нэгэн одоо үл хөдлөх хөрөнгийг одоо хувийн хэрэгцээнд ашиглах эрх байгаагүй, зөвхөн улсын эд хөрөнгө гэж байсан. За ингээд ярих юм бол яг арчлалтай ч хэцүү. 92 оноос хойш л одоо хувийн өмч буюу хувийн орон сууц, хувийн барилга байгууламж, хувийн барилгын компани гэдэг зүйл бий болж одоо гараа нэхэлсэн гэж ойлгож байна. За 92 онд одоо эхний реформууд юу гэхээр зэрэг одоо орон сууцыг хувьчилсан явдал байна. За үйлдвэрийн газрууд хувьчлагдсан. Ингээд ер нь бол төр, хувийн хөвшил хоёрын хамтын ажиллагааны одоо үйл ажиллагаа эхэлсэн гэж ойлгож байна. За ингээд энэ 2000 оны үе бол бас тийм барилгын салбарын хувьд бол одоо уналтын үе байсан. Тухайн үед бол барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд төнцөөхөн, дээрэс нь эдийн засгийн нөхцөл төнцөөхөн улсын төсөв гэдэг харахад ердөөсөө нэг жил улсын төсөв нь жилдээ бараг нэг 5-10 сургууль барих хэмжээний л тийм улсын төсөвтэй байсан жилүүд. Жишээгээр 2020 оны улсын төсөв гэхэд чинь 110 сургууль, 100 цэцэрлэгч үлэн ингээд нэлээд их хэмжээний сургууль цэцэрлэг барих хэмжээний хөрөнгө оруулалтын төсөв тэлсэн байх жишээ. За ингээд энэтэйгээ уялдуулаад барилгын салбар ус өндөж эхэлсэн. За тэгээд 2008 оноос бол ипотекийн зээлийг олгож эхэлсэн. Ингээд нийт 2008 оноос хойш юу яасан бэ гэдэг. 96 мянга орчим айл өрх хөнгөлтэй зээлд хамрагдсан гэсэн ийм тоос зэжигдэх байгаа. За арчилсан намын хувьд бол яг засгийн эрх барьж исэн 2012 онд улсын төсвийн дэмжлэгтэй одоо тэр төсөл хөтөлбөрийн хүрээний санхүүжилтийг бол сайн тавьж өгснөөрөө юмнууд борлуулалт тал нь ихсэж байгаа. Иргэн хүн айл өрх 8% хөнгөлтэй зээл авснараа орон сууцанд хамрагдах тэр үйл явц хурцлсан гэсэн. А нөгөө тал нь арчилсан нам засаг барьж явах үедээ барилгын салбарыг дэмжиж ажилласан. Ялангуяа төсөл хөтөлбөрүүдийг, цементний үйлдвэрүүдийг, за төмөр бетонны үйлдвэрүүдийг, за тэгээ төмрийн үйлдвэр, за тэгээ дүүргэлтийн одоо блок хийдэг ч гэдэг юм. Ер нь үндсэн суурь материалуудыг гадаадаас авахгүй дотоодынхаа нөөцөлцөөр хийх боломжтой болохын тулд яг тэр Алтайгийн даргын засгийн газар буюу 2012 онд зорьхтой хөдөлж ингээд гадны импортоос хамаарахгүйгээр дотоодынхаа их усөрөөр барилгын материалаа 100% хангах тийм боломжийг бүрдүүлсэн байдаг.
Мэдээж хэрэг айл өрх өрхийн нөгөө өсөлтийн нэг үзүүлэлт чинь энэ орон сууцны дээр харагддаг штэ тий. Нэг айл нэг өрөөтэй байсан бол хашаа байшинд байсан бол одоо орон сууцны дормоор байна. Орон сууцнд нэг өрөөнд амьдарч байсан бол 2-3 өрөөнд дормоор байна гэвчлэн энэ бодтой өсөлт ингээ өрхтэр харагдах хэвээр тий. А яг энийг ингээд бодтой хийх гээд бас хичээж явж исэн тэр хөтөлбөр юу гэхээр нөгөө гэр хорооллыг дэд бүтцүүлэх, барилгажуулах гэд ингээд ярьсан. За энэ талар бас заалтууд орсон байгаа. Энийг үргэлжлүүлнэ. Одоо Жорлонгүй Улаанбаатар болно гэсэн юм өгтэй орсон байж байгаа. Ер нь ялангуяа Баян зүрх бол одоо энэ манай Улаанбаатар чи өөрөө онцлог шүү дээ. Хоёр ингээд зааг харагддаг юм. Хүн жорлонтой, нөхөн жорлонгүй хоёр юм амьдралын өөр юм маяг яд. Тэгэхээр энэ жорлонгүй бол дэд үтцэг одоо асуудлыг бүрэн шийднэ гэдэг энэ эрэх дөрөн жилд хийж амжих зүйл үү? Хэр одоо хурдаар хийвэл бид нар энэ Улаанбаатарын энэ асуудлыг шийдэх вэ?
Заа би хариулъя. За гэр хорооллыг дэд үтцүүлэх, гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах гэдэг асуудал бол ерөнхийн нийт утгаар бол хот төлөвлөлтийн одоо үйл ажиллагаатай уялдах хэвээр зүүнээс баруун руу сунсан байдалтай юм. Газар зүүн байршилтай хот байгаа. Тэгээ баруун талаас ирсэн сонгон найрхан дөрөвт орд өхөн буучдаг. Зүүн аймагуудаас ирснүүд нь зүүн талдаа Баян зүрх дөрөвт буучдаг. Ингээд гэр хорооллоо хилээд идэв. А гэр хорооллын асуудлыг ер нь бол яаж хийх вэ? Утаагүй төлш, утаагүй зуух. А дээрэс нь одоо яг гэдэг нь яндангийн шүүлтүрч гэдэг юм. За дээр энэ асуудлуудыг шийдснээр нийгмийнхэн асуудлыг шийдэгдэхгүй юм аа. Жишээгээр ядуур, ажилгүй байдал, хөрсний бохирдол, төрийн үйлчлэгийн хүртээ юмж гэдэг асуудлыг шийдэгдэхгүй. А тэхийн тулд арчилсан нам 2012 онд энэ ажлыг бол эхлүүлс. Гэр оролтыг дахин төлөвлөе. Орон сууцчлуулах, дэд үтсчлуулах. За одоогийн байдлаар нийт Улаанбаатар хотод 200 орчим айлрах гэр оролт амжирч байна. За эдгээр бүх усуд юунд татагдаад гэр оролт амжирч байна гэхээр зэрэг орон сууц руу шилжүүлж байгаа гэхээр нөгөө зээлийн шалгуур хангах одоо тэр босхийг давж чадахгүй. Одоо хоригдлал бий болоогүй. Үндсэндээ нөгөө зээлийн орчлогоо төлбөр байхгүйгээс болоод тэнд бас асуудал. А зарим айл өрх нь бол дор суудсанд амьдрах сонирхолгүй өөрсдийнхөө байшин одоо хашааг юу болгоо хаус хорол болгоо хашаанда 380 өндөр өчтөл дээрэс нь бохрийн шугам цэвэр усны шугам оруулаад өгөөч ээ бид нэр өөрсдөө байшин барилгаа байгуулаа яг гэдэг ийм асуудлууд төндөгдчихө. За тэгэхээр энэ яг хот төлөвтэй уялдуулаад арчилсан нам хэрвээ одоо засгийн эрхэнд гарах юм бол эхлүүлсэн 2012 онд эхлүүлсэн ажлаа цааш нь төгөлдршүүлээд үргэлжлүүлээ гэсэн ийм санал байна. Аа тэгэд гол үр дүн нь юу гэхээр зэрэг энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр хүрсний бохирдол шийдэгдэнэ. Ядуурл ажилгүй байдал шийдэгдэнэ.
Утаа
шийдэгдэнэ. Жишээгээр одоо та бод барилгын салбар 2014 онд одоо 13-14 онд бол ипотекийн зээл олгогдож эхэлсэн. Барилгын салбар хамгийн их борлуулалттай жилүүд 12, 13, 14 он баг. Тэр жилүүдэд Улаанбаатар хотын ядуурлын түвшин 18% орж буурсан. Өнөөдөр ядуурлын түвшин 2019 оны 12 дугаар сард ядуурлын түвшин Улаанбаатар хотод 28%-тай хөдөөд бүр 31-2%-тай байсан. За коронавирусын өнөөдрийн түвшин бий бол би багцаахад бараг Улаанбаатар хотод 35% дөгсөн байгаа баг. Үндсэндээ 12-ийн 4 нь ядуугийн түвшинд очсон гэсэн. А барилгын салбар хөгжсөн үед тийм ээ тэр үед бол тэр жилүүдэд ядуурлын төвшин 10 хүн тутмын бүр 2 нь болж багассан. 2 оноос эхэлсэн зүйлээ арчилсан нам цааш нь
төвлөрсөнэл
гэж ойлгох хэрэгтэй.
Барилгын салбарт ажиллах хүмүүсийн тоог нэмэн за дотоод энийн бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа энэ салбараас орох бодит орлогыг нэмэгдүүлэх энэ төргийн залтууд байна лээ. Тэрнээс гадна бас нэг анхаарал татж байгаа юм сүүлийн жилүүдэд барилгын салбар тийм ч өсөлттэй биш байгаа нууц биш. Ерөнхийдөө үндсэндээ зогсон байдалд. Тэгэхээр эндээс юу харагдсан гэхээр зээлийн одоо хамгаалт гэх юм уу те банкудад ингээд зээл аваад тэгээ зогсчдаг тэрэндээ нэрвддэг салбар бол барилгын салбар шүү дээ. Тэр нь зээлийн эрсдлийг хамгаалах талаар залт оруулсан байдаг болов уу?
За оруулсан байгаа. Мөрөд төлбөртөө бол арчилсан юм. Ялангуяа аж ахуй нэгж талдаач тэр иргэн талдаач тэр одоо юу гэдэг барилгын салбарын бодлогын зээлийг одоо дэмжиж ажиллана. Хөрөнгө оруулалт одоо яг тийм их үсрүүдийг бий болгоно. Тэрийг ихсгэнэ гэсэн ийм одоо бодлогыг оруулсан байгаа. За жишээгээр сүүлийн жилүүдэд эрэлттэйсээ илүү давсан нийлүүлэлт байгаа. Одоо жишээгээр хөдөө орон нутагч тэр Улаанбаатар хотч тэр нийт одоо баригдсан байшингийн тоо тийм ээ эрэлттэйсээ бол хэдэн одоо 1000 бүнктэр илүү байна. Жишээгээр жилдээ би түрүүний хэлсэн Улаанбаатар хотод 2019 онд одоо 15000 орчим байлын орон сууц баригдсан байна гэхэд орон сууц авах хүсэлтэй иргэдийн тоо 7-8,000 л байгаа байхгүй.
Аа.
Жишээгээр одоо эсвэл дээр нөгөө санхүүгийн боломжтой. За тэгэнгүүт өнөөдөр юу хэлж вэ? Орон сууцанд орохыг хүсэлгүй айл өрөх гэж байхгүй шүү дээ. Санхүүгийн боломж нь л байхгүй. За тэгэхээр нөгөө тэр үе шаттай эдийн засгийн хөшүүргийн ашиглаж өгөөд тэр орон сууцанд орох гэдэг нөхцөл болцгоо хангаж жишээгээр 8% зээлийг заавал 8% байх шаардлага байхгүй. Тэр бол яг нь Монгол банкны их усур бол 5%-тэй болгодог. 5% дээр нь арилжааны банкнууд 3% нэмээд ингээд 8% байдаг зүйл байна. Одоо бол санхүүжилт ягаад удаан байгаа, борлуулалт удаан байгаа гэхээр зэрэг 8% хүү тэг зээл эргэж олгох гэхдээ иргэн төлөлтөөс санхүүжиж яваад байгаа.
Аа.
Одоо жилд бол маш бага хэмжээний их усрыг улсын төсөөс тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ нь одоо яг тийм үйлдвэрлэгдсэн орон сууц бол нийлүүлэлт эрт нийлүүлэлттэй ингээд уйлдаж өгөхгүй байгаа гэж шинж байгаа.
За бид өсөлтийн тухай ярих гэдэг подкаст хийж байгаа. Тэгээд өсөлт гэдэг үг дөрөв бол та цохуулгад орхино лээ. Өсөлт бол одоо ярина ихэнтэй. Гэхдээ би яриа ийм асуултаар дуусгадаг. Өсөлт таны хувьд юу юм бэ? Өсөлт гэж. Өсөлт ирэх жилүүдэд хаана илүү байгаасай, бодтой байгаасай, ямар өсөлт одоо нийгмийн амьдралд гараасай гэж та хүсэж байна.
За, өсөлт бол онлайн төвшөндөө бол зөрүү шттэ. Одоо өнөөдөр огно хэдэн байдгийн тэгэхээр тэр ирэх одоо 2024 онд өнөөдрийн төвшнгээс хэдийн хэмжээний одоо гэдэг том үзүүлэлтээр зөрүү гарч ирсэн бэ. Энэ бол өсөлт буурлт гэж ярьж. Ямарваа нэгэн зүйл нэмэгдсэн байвал энэ өсөлт. А энэ буурсан үзүүлэлт бол буурлт тийм. А тэгээ эерэг өсөлт байгаас. Үр өгөөчтэй өсөлт байгаасаа л гэж найдаж байгаа. Жишээгээр түрүүний хэлсэн барилгын салбар бол маш сайн өсөлттэй явсан салбар. Энийг алдалгүй
хадгалаад
тэгээд өшөө төгөлдөржүүлээд Монгол улсын иргэн бүр энэ хоттоо энэ улстай амьдрахтаа аз жаргалтай байх төр параметрууд нь л өсөлттэй багс. Ишигэр 1 метр квадраттай талбай одоо Монгол улсын иргэний дунджаар одоо 20 метр квадрат талбай орон сууцад амьдрдаг байна гэж бодож байвал тэр нь өсөс 20 метр биш 40 метр квадрат талбайд нэг өрх минимумд амьдрдаг тийм шатрууга өсөс. Дээрэс нь одоо юу гэдэг 1 км квадратад одоо бид нар хичнээн иргэн амьдрах хэвээр шамбаралтад амьдрах хэвээр биш шүү дээ. Тэгэхэр зэрэг тэр нь одоо сэтгэл ханамж хөрхөөц хэмжээ рүү тий өсөж үндсэндээ нэгтрэл тэр давцлыг багсгаж төвлөрлийг багсгаж тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр дид бичүүлэх ажил эрчимтэй явагдах юм бол бид нар энэ дулааны цахилгааны энэ дид бүтцийн бүтээмжгүй байдлаас болоод хот маань ингээд шамбарлчихдаг. Энийг ингээд тэлэх ажиллагаа хийгдээ сайн явах юм бол бид нар бүгд сэтгэл ханамжтай таруу сайхан хангалттай газар байна. Ганцхан дид бүтц дутаад байгаа учраас л сэтгэл ханамж авч чадахгүй, бизнесүүд нь тэр лөө орч чадахгүй.
Ерөн ч нэг дор шатцалтай шаваралтадах шаардлагагүй гэдгийг ковид харууллаа шүү дээ, тийм ээ. За ингээд баярлалаа бидний өнөөдрийн өсөлтийн тухай ярих подкастэнд. Орчсон нам бүс нутгийн хөгжил хотын хөлт барилгын бодлогын зөвлөлийн дарга бүрдэгдээ оролцлоо. Танд амжилт хүсье.
За баярлалаа.
Ардчилсан намаас үзүүллээ.